Ziņojumā par pārtikas drošību un barības pieejamību Pasaules pārtikas un lauksaimniecības organizācija tradicionāli pēta to, kā globālā, reģionālā un vietējā līmenī tiek pieņemti lēmumi, lai apkarotu badu, pārtikas nedrošību un nepietiekumu pārtikas pieejamību, jebkurā tās veidā. Iepriekšējos trijos ziņojumos tika konstatēts, ka 10 gadiem ilgā bada samazināšanās pasaulē pēkšņi ir apstājusies. Turklāt pavisam jaunas izaicinājums tagad rada arī iedzīvotāju liekais svars un cita veida nepareizs uzturs. Tieši tāpēc šogad vislielākā uzmanība ir pievērsta tam, cik izmaksā un cik pieejamas ir dažādi veidi veselīgās diētas. Un viens no secinājumiem ir, ka veselīga pārtika daudziem vienkārši nav pieejama, īpaši nabadzīgākajos reģionos. Šī ziņojuma tapšanā ir iesaistīts 5 ANO aģentūras, ieskaitot arī ANO Bērnu fondu un Pasaules veselības organizāciju. Un atšķirībā no citiem gadiem šogad ziņojumā paredzēts izvirzīt prognozes arī par to, kā pārtikas drošību un arī cīņa pret badu varētu ietekmēt pašreizējā COVID-19 pandēmija.